Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 21, versoi 28 gis 32. En tiu tempo Iesuo diris alla cef pastroi cae pli agiuloi de la popolo, vere mi diras al vi, che la impostistoi cae malchastistinoi iras antau vi en la regnon de Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 27 de septembro 2020. Antau la tagmesa angeluso, Papo Francisco commentis la parabolon pri la du fratoi, cae li memorigis che la cristana vivo ne consistas el sonjoi cae belai sopiroi, sed el concretai devoi, por secvi la volon de Dio, cae vere ami tiun quiu estas apud ni. Por sia unua saluto alla fideluloi, ce stantai en plazzo Sancta Petro, sub pluvo, Francisco citis diragion de sia argentino. En malbona vetero, bona visaggio. Cun citiu bona visaggio, mi diras al vi bonan matenon. Iesuo, clarigis la papo comence de sia commento, staras contra religiemo quiu ne tuscias la conscienzon cae gian respondezon fronte al bono cae malbono. Iesuo malaprobis la surfazan religiemon de la cef pastroi cae pli agiuloi quiui, li avertis, iros en la regnon de Dio post impostistoi cae prostituitinoi. Fronte al citiu el diro, commentis la papo, oni ne devas pensi che bone agas tiui ciui ne obeas la diain ordonoin nec la moralon. Iesuo ne indicas publicanoin cae prostituitinoin ciel vivo modeloin, sed ciel privilegiitoin de la grazo, ciun Dio proponas al ciu ciu malfermigas cae convertigas al li. Facte, tiui personoi, auscultinte la predicon de Iesuo, pentis, cae changis vivon. Do, ciu convertigias alla amo post peccado, tiu trovos la unuain locoin en la ciela regno, sed la convertigio, aldonis Francisco, neniam estas sen dolora, char gi passas ciam tra la cruzo, ne existas sanctezzo sen resignoi nec spirita batalo. La spirita progresso implicas ascetismon cae humiligion, ciui conducas al vivo en la pazzo cae gioio de la beat proclamoi. La hodiau evangelio concernas la manieron travivi la cristanan vivon, quiu ne consistas el sonjoi au belai sopiroi, sed el concretai sindevigoi, por pli cae pli malfermigi alla lavolo de Dio, cae aminiain gefratoin. Che Sanctega Maria, pregis fine la papo, helpu nin esti obeemai iela agado della Sancta Spirito, por ricevi la vivon cae savon promesita in de Iesuo. Post l'angeluso, Papo Francisco petis alla fideluloi pregi cune cun li silente por la pazzo en Caucaso, de chie, li diris, alvenas zorgigai informoi pri cun puscigioi. Mi petas alla conflictantai partioi, alvocis Francisco, realigi concretain bombolain cae fratezzain el pascioin, ciui povas solvi la problemoin, ne per la forto cae armiloi, sed per dialogo cae intertractado. En tiu regiono granda estas la strecio inter Armenio cae Azerbaigiano, cun bataloi inter la Azera armeo cae la soldatoi de Nagorno-Karabaho. Post la alvoco Papo Francisco en la hodiaua monda tago de migrantoi cae rifugintoi adresis sian saluton alla migrantoi cae rifugintoi ce estantai en plazzo Sancta Petro, rememorante che lia messaggio por la tago estis dedicita alla enlandai rifugintoi, devigatai fugi ciel Iesuo cae lia familio. La samo ocasas al sen heimigitoi al migrantoi. Nia memoro cae niai pregioi estu por ili, cae por tiui ciui helpas ilin. La papo levis alian penson por la turismai agantoi en la hodiaua monda tago dedicita al tiu sectoro, grave batita della pandemio, cae ciu estas grava rimedo por multai landoi. Li anca umensiis la beat proclamon celebritan hierau en Napolo de Maria Luigia de la Sancta Sacramento, fondintino de por virina franciscana ordeno. Li invitis danci Dion pro la nova beatulino, modelo de contemplo della mistero della Calvario cae sen lazza en la caritato. Inter la finai salutoi de Francisco estis tiu al virinoi cae al ciui ciui activas por la batalo contra la mama cancero, che la signoro li pregis subtenu vian sindevigon. Pliai informoi pri Papo Francisco. Solidarezzo ne povas esti malplena promeso. En la pandemia criso oni construu fratezzan socion. Ili estas la conceptoi ciu in la Papo ridiris en sia videomessaggio sendita la 75a assembleo de Unuigintai Nazioi. El la tragedia pandemio ni devas cerpi la necessan forton por correcti niain eraroin cae reequilibrigi sociain maliustagio in cae cefe doni respondon al tiui ciui attendas sii ciuin rimedoin ili ricevos por construi sian estontezon. La homa liberezzo havas la capablon al directi la tecnologion cae meti gine iela servo al alia spezzo de progresso pli sana, pli homa, pli sozia cae pli completa. La pandemio, concludis la Papo, povas consistigi autentican chanson por convertigio, transformo, reconsidero de nia viv maniero cae de niai economiai cae sociai sistemoi, ciui crescigas la differenzon inter riciuloi cae malriciuloi pro ne egala disdono de rimedoi. Ni petu alla signoro la donazon de pazzo, mondon sen amas detruai armiloi, ni devigunin liberigi la homaron el nucleai armiloi, grava minazzo por la homaro. Jen la messaggio chi un Papo Francisco relancis pere de Twittero en la hieraua internazia tago por completa elimino de nucleai armiloi. La tagon starigis Unuigintai Nazioi, en dato, quiu memorigas la nocton della 26 de septembro 1983, quiam ebla tria mond milito estis evitita quiam sovietia colonnello Petrov, rifusante credi indicoin della computila e avertai sistemoi che usono lancis raketoin contra u Sovietunio, blocis armean respondon della lando. Post evidentigis che effettive la soveta i computila i rapportoi estis errarai. Crega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo. Laudetur Jesus Christus.